Ce că stătea Mărie pe prispă și trece Ion pe acolo și zice: ce faci, Mărie?
Șez și cujet? Apoi, mă, Ioane, eu doar șed.
Doar că eu am și cujetat zilele astea la o chestie. Și uite, am să propun în acest intro un veritabil exercițiu de gândire de tipul what if. Și am să încep prin a vă întreba asta. Câți dintre voi aveți un telefon Samsung sau un iPhone? Ăla eu. Sunteți mulți? Sunteți puțini? Ce ziceți? Cum e? Well, statisticile de vânzări zic că în România aproape toată lumea are unul sau altul dintre astea două. Mai exact, as in luna trecută, cota de piață era vreo 42% pentru Samsung și puțin peste 25% pentru Apple. Iar cumulat, asta înseamnă 67%. Fără să socotim telefoanele refurbished de la operatori, Flip.ro, OLX, Vinted și alte astfel de platforme. Asta înseamnă că cel puțin două din trei telefoane sunt Samsung sau Apple. Și mai înseamnă că cei mai mulți dintre noi, mai bine de două treimi, suntem de fapt niște conservatori tehnologici care doar clamează din gură că vor noutate și schimbare. Știți care e cea mai mare minciună pe care ne-o spunem? Îmi place să încerc lucruri noi. Bullshit! Dacă ar fi adevărat, n-am folosit aceeași marcă de telefon 10 ani sau mai mult și nu ne-am mai panicat și bășicat la cea mai măruntă schimbare. Cred că Apple și Samsung au descoperit cel mai mare secret al businessului modern. Oamenii urăsc schimbarea, dar le e târșă să recunoască. La fel ca la manele. Pe oricine întrebi, o să zică că n-ascultă. Sau poate doar așa, la o petrecere, la o nuntă, la o întrerupere de moț. Dar dacă te uiți în trending pe România, well, poate exagerez, dar cred că ați prins ideea. Today we're proud to introduce the same phone. Wow, shut up and take my money. Iar asta se întâmplă pentru că în sinele nostru cel mai profund, dincolo de ceea ce spunem din gură că vrem noutate, să fie diferit, să fie altfel, ceea ce vrem de fapt este predictibilitate. Cam cum zicea Caragiale. Din două una, dați-mi voie, ori să se revizuiască, primesc, dar să nu se schimbe nimica, ori să nu se revizuiască, primesc, dar atunci să se schimbe pe aici, pe acolo, și anume în punctele esențiale. Genial! Dacă am fi vrut cu adevărat schimbare radicală, probabil pliabilele ar fi fost acum cele mai vândute telefoane de pe planetă. Corect? Greșit! La nivel mondial, în 2025, as in now, pliabilele reprezintă aproximativ 1,6% din totalul pieței de telefoane. Top! Omușteanu vrea să știe că butonul de power este exact în același loc ca înainte, că aplicațiile arată la fel, că nu trebuie să învețe nimic nou și suntem de fapt tot ca bunicii noștri care au mâncat aceleași 5 feluri de mâncare toată viața, dar se simt împliniți. Și poate că acel celebru slogan "It just works" al celor de la Apple ar trebui interpretat nu doar în sensul că acel dispozitiv funcționează perfect, ci că el funcționează predictibil. Nici măcar nu e nevoie să fie dispozitivul cel mai rapid, mai eficient sau mai avansat, ci mai important este să primești exact ceea ce aștepți de la el. Adevărul e că inovația reală e scary. Și vă zic și de ce nu vrem inovație. Pentru că asta înseamnă să nu știi, să bâșbâi, să reînveți cum să folosești una furisit de telefon. Imaginați-vă că Samsung sau Apple ar lansa ceva cu adevărat revoluționar. Introducing the new Galaxy S26 sau iPhone 18, controlat complet cu gândul. Primul lucru pe care l-ați face? Can I downgrade to iPhone 17 and S25, please? Sau noul Galaxy S50 are funcții avansate de teleportare. Reacția oamenilor ar fi: și totuși, de ce mă s-au mutat butonul de power pe stânga? Deci să recapitulăm. Cumpărăm aceleași telefoane nu pentru că sunt inovatoare, ci tocmai pentru că nu sunt. Le cumpărăm pentru că sunt familiare într-un mod confortabil și predictibil. Și știți ce? E ok așa. Nu toată lumea trebuie să fie early adopter. Cei mai mulți dintre noi vor un telefon cu care să facă poze la mâncare, la pisică și la lista de întreținere. Sau unora dintre noi, cel puțin, să ne dea un motiv să ne lamentăm pe net. Așa că Apple și Samsung au înțeles probabil asta și ne oferă exact ce vrem. Iluzia progresului fără disconfortul schimbării reale. Ok, sunt răutăcios, recunosc. Și din nou, poate exagerez. Dar o fac tocmai ca să înțelegeți o anume idee. Din nou zic, e un exercițiu de gândire. Deci, data viitoare, când cineva vă întreabă de ce aveți iPhone sau Samsung, nu le spuneți despre ecosistem sau că it just works. Fiți sinceri, pentru că sunt un conservator care vrea să pară avantgardist. Iar aceste companii au perfecționat arta de a vinde același telefon la prețuri din ce în ce mai mari. Fan! Fan Edition, adică ediția pentru fani. Și suntem deja la al 5-lea model. Sau, dacă ești foarte atent, chiar la al 6-lea, pentru că Samsung a scos două S20 FE. Așa că deja avem și primele întrebări. Ce naiba înseamnă Fan Edition și mai ales ce înseamnă pentru portofelul tău? În teorie, FE-ul e telefonul care are multe dintre caracteristicile unui flagship și ți le dă la un preț mai prietenos. În practică, e ca atunci când îți cumperi pizza mare cu topping dublu și îți dai seama că ai plătit aproape cât pentru două pizza medii. Tot ești pe plus, dar simți că nu e chiar reducerea vieții. De-a lungul vremii, seria Fan Edition a fost un fel de greatest hits al lui Samsung. Ecran bun, cameră decentă, procesor de top, toate într-un pachet făcut să le placă fanilor care nu vor să facă credit la bancă pe 2 ani doar ca să-și iau un Ultra. Știu că inițial, în clipul meu precedent în care doar am punctat apariția lui S25 FE, am făcut comparația cu S25 Vanilla. Dar acum, cred că o comparație mai corectă ar fi cu S24 Plus, care are fix aceeași diagonală, același procesor, aceeași încărcare, baterie și arată, well, aproape identic cu S25 FE. Ce are ăla în plus? Mai mult RAM, luminozitate mai mare a ecranului, rezoluție mai bună, caracteristici specifice modelelor premium, cu un preț mai mare, în jur de 4.800 de lei în majoritatea magazinelor. Dar la o căutare mai atentă am găsit S24 Plus și la substanțial mai puțini bani. De exemplu, am dat peste el într-un magazin online obscur, nu dau numele pentru că nu știu cât e de legit business-ul ăla, și la 3.400 de lei. Deci oricum ai dau-o, problema asta a prețului de lansare al lui S25 FE rămâne, cum am stabilit în clipul meu precedent. Va scădea prețul? Cu siguranță, în câteva luni, va fi la un nivel mai decent. Deci, pe scurt, telefonul e motorizat cu același chip de pe modelele S24 și S24 Plus de Europa de anul trecut, adică Exynos 2400, în vreme ce FE-ul precedent avea, tot anul trecut, Exynos 2400E. Probabil E venea de la eficiență, fiind subtactat, în vreme ce anul ăsta, iată, e full speed. Well, Samsung are atât de multe modele, încât e imposibil să nu faci comparații. Deși știți cum se zice, ci că comparația e hoțul fericirii. Așa că hai să vedem cât de fericiți putem fi de fapt cu Galaxy S25 FE. Cu o construcție din metal și sticlă, S25 FE arată extrem de elegant, chiar premium aș putea să zic, dar încă de la prima vedere ceva totuși îl trădează, marginile ecranului. Sunt subțiri pe trei laturi, dar cea de jos e un pic mai groasă. Nu deranjează, dar un ochi antrenat o vede instant. În rest, telefonul chiar se simte fain. Culoarea asta albastru navy de pe modelul primit de noi în test arată excelent, iar pentru că fața și spatele sunt plate, scap și de pericolul atingerilor accidentale pe margini, cum se întâmplă la telefoanele cu ecrane curbate. Camerele de pe spate sunt 3, puse frumos pe verticală, doar că atunci când îl lași pe birou, începe să danseze o leacă, precum scaunul ăla de bar cu un picior mai scurt. But don't worry, nu e deranjant, diferența de nivel e de doar câțiva milimetri. Diagonala ecranului cred că e un sweet spot, telefonul nu se simte ca o tabletă, dar nici compact, și tot nu e ușor de folosit cu o singură mână, decât dacă ești pianist sau Hulk. Și greutatea de 190 de grame este rezonabilă, iar telefonul nu doar se simte țăpănos, ci așa și este. Gorilla Glass Victus Plus pe față, deci rezistă bine la zgârieturi și căzături. Spatele e și el tot Victus Plus, iar rama este din aluminiu dur. Și pentru că trăim în 2025, evident are și certificare IP68, adică e complet protejat contra prafului și rezistă la apă până la 1,5 metri adâncime, vreme de o jumătate de oră. Tradus, dacă îl scapi în piscină, nu pățește nimic. Nu-l băga totuși la scufundări mai hardcore, că nu-i făcut pentru asta. Ecranul este un Dynamic AMOLED 2X cu rată de refresh la 120Hz, HDR10+, rezoluție Full HD+, și aproape 90% screen to body ratio, și e suficient de luminos cât să vezi TikTok-urile clar și pe plajă la 12 ziua. Păcat doar că a trecut vacanța. La interior, așa cum vă ziceam, avem procesorul de producție proprie Exynos 2400x4 Nano, ajutat de 8 GB RAM și opțiuni de stocare de 128, 256 sau 512 GB. Telefonul e dual SIM 5G, are și eSIM, vine și cu Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 și NFC, deci e pregătit pentru absolut toate scenariile actuale de conectare. Noi am primit varianta cea mai săracă, am vrut să zic cinstită, cu 8 GB RAM și 128 stocare. Așa fac producătorii. Ori trimit configurația cea mai slabă, dar și cea mai ieftină, ori pe cea mai tare, ca să dea bine. Variantele de mijloc rare ori ajung pe bancul de teste. As we speak, avem un alt flagship killer în teste cu stocare de 1 tera. S25 FE vine direct cu Android 16 și interfață One UI 8, iar Samsung promite până la 7 upgrade-uri majore de Android și de securitate. Adică telefonul ăsta va continua să primească update-uri mai mult timp decât își țin unii mașina. Acum, că hardware-ul va rezista atâția ani sau nu, sau că te vei plictisi tu de el după 2-3 ani, asta e o cu totul altă poveste. Oricum, știm cu toții deja că nicio baterie nu duce 7 ani. Telefonul vine împănat și cu aplicații inutile de la Samsung, gen Members sau Goals, plus altele care dublează ce face deja Google, Browser, Store, Notes, Wallet și așa mai departe. Partea bună e că majoritatea pot fi dezinstalate. Ce mi s-a părut ciudat e că nu m-a lăsat să fac setup-ul fără Wi-Fi, fix ca la Microsoft, unde nu mai poți instala Windows cu cont local. Și ca să fie meniul complet, ai și aplicațiile Microsoft preinstalate. În plus, telefonul insistă să ai cont de Samsung pentru unele funcții, lucru care nu prea mă încântă. Nu că alte companii n-ar face asta, dar parcă Samsung sunt și mai insistenți decât restul. Nu-i panică, eu oricum aveam așa ceva. Și dacă tot am pornit discuția despre UI, aplicații și conturi, poate n-ar fi rău să continuăm și cu inteligenția artificială, una dintre direcțiile principale ale celor de la Samsung în ultimii ani. Și nu, n-o să fac hate pe AI, dacă ai nevoie să-l folosești bine, dacă nu, iarăși bine. Ideea e că Galaxy AI e prezent pe telefon cu o mulțime de funcții, gen rezumat zilnic, care îți face sinteze personalizate cu ce contează pentru tine, asistență pentru sănătate, care trage concluzii din datele tale medicale, asistență pentru apeluri, adică pentru traducere în timp real la convorbiri, asistență la scriere, care te ajută la texte și mesaje, plus interpretare pentru traducere live în conversații față în față. Și începând cu 11 iulie 2025, funcțiile Galaxy AI, precum asistență la apeluri, cum este și traducerea instantanee, asistență pentru notițe, navigare și transcriere, acceptă 20 de limbi, printre care engleză, spaniolă, franceză, chineză, japoneză și, da, și română. Ai acces direct și la Gemini 2.5 Flash, dar cu limitări în versiunea gratuită. Doar 5 prompturi pe zi pentru modelul Pro, până la 100 de imagini generate pe zi și maxim 5 rapoarte Deep Research pe lună. Poți să vorbești cu el, să-ți scrie texte, să-ți facă traduceri sau chiar să te ajute cu idei. Bineînțeles, după ce ajungi la limită, Google îți sugerează să treci la planul cu plată. Ca să vedem cum funcționează, l-am întrebat și pe Gemini despre evenimentul Apple din 9 septembrie. Răspunsul a fost surprinzător de concis și clar, ba chiar mai bun decât m-aș fi așteptat. Ironia e că Apple se laudă cu Apple Intelligence, dar la evenimentul respectiv aproape că a lipsit. Trecând mai departe la camere, avem rețeta obișnuită, triplă pe spate și o cameră selfie pe față. Camera principală are 50 de megapixeli, f1.8 cu stabilizare optică și dual pixel autofocus. Apoi ai un telefoto de 8 megapixeli cu zoom optic 3x și stabilizare optică și e foarte bun pentru portrete și detalii, fără să pierzi calitate. Mai e și ultra-wide-ul de 12 megapixeli cu unghi de 123 de grade ca să prinzi tot grupul de prieteni sau tot apusul din vacanță într-un singur cadru. Pe video, S25 FE poate filma până la 8K 30fps sau 4K 60. Practic, ai și toate opțiunile, de la slow motion la 240fps în Full HD și până la, iată, rezoluții mari, utile pentru cei care vor să decupeze imaginea la editare fără să piardă din calitate. Pe față ai o cameră de 12 megapixeli cu diafragmă f2.2 și filmează și ea 4K 60. Așa că selfie-urile și TikTok-urile arată bine, fără să pară că filmezi cu o cameră de buget. Pe scurt, nu e la nivel de ultra, dar setup-ul e echilibrat. Ai senzor mare, ai zoom optic, ai ultra-wide decent și filmare 4K pe toate camerele importante. Pentru un telefon Fan Edition, chiar e un pachet solid. Știu că nu e bine să mă întorc la comparații, dar făcând abstracție de unele mici modificări, camerele sunt cam aceleași de pe S23 FE și S24 FE. Diferențele reale? Camera de selfie a crescut de la 10 la 12 megapixeli, are expunere mai luminoasă și HDR. La video, față de deja bătrânul S23 FE, poți filma acum 8K la 30fps, nu doar în 24. În rest, senzorii principali cred eu că sunt cam aceiași, cu mici variații de milimetri la focală, chestii pe care nu le simți oricum în viața de zi cu zi. Am zis să-l forjăm puțin și în câteva teste sintetice, ca să vedem și scoruri și temperaturi. În Geekbench 6, scorurile au fost de 7155 de puncte în multicore și 2197 în single core. Asta înseamnă că stă bine la performanța pe un singur nucleu, importantă în aplicații de zi cu zi, precum browsing sau social media, iar pe multicore e la nivelul flagship-urilor de anul trecut sau chiar puțin peste. Chiar dacă este sub procesoarele Snapdragon 8 Elite de anul ăsta de pe seria S25, se descurcă oricum impecabil în absolut orice ai rula sau juca pe el. Am rulat și testul de stres din 3D Mark, unde S25 FE a început în forță, cu peste 4100 de puncte, dar stabilitatea termică a fost de doar 41%, adică telefonul pierde din performanță după ce se încălzește. Well, cam așa stă treaba cu procesoarele Exynos. Încep tare, dar după ce se încălzesc, se mai fâsâie. Deci throttling există, dar nu e catastrofal. Îl vei simți doar în gaming îndelungat, în jocuri solicitante sau în alte sarcini la fel de intensive, dar astea sunt scenarii extreme pentru majoritatea utilizatorilor. A, vrei să deschizi 15 aplicații? Le schimbă ca la ping-pong. Te bagi o oră într-un joc cu setări grafice high? Rulează fără să gâfâie. Trecând mai departe, autentificarea biometrică e destul de rapidă. De cele mai multe ori nici n-apuc să pun degetul, că telefonul s-a deblocat deja cu fața. Singurul reproș ar fi poziția senzorului de amprentă, care e cam jos pe ecran. Dacă îl mai coborau încă un pic, îl deblocai direct cu degetul de la picior. Dar sincer, nu e doar la Samsung, e o chestie des întâlnită pe multe telefoane în 2025. Am zis că autentificarea biometrică e destul de rapidă, nu doar rapidă și atât, pentru că senzorul e optic, nu ultrasonic. Dacă vii de pe un telefon cu senzor ultrasonic, ai să observi o mică întârziere la deblocare. Dar hai să fim serioși, pentru 99% dintre utilizatori e insesizabil. Nu stai să cronometrezi milisecunde ca la Formula 1. One UI 8 rămâne o experiență familiară, adică per ansamblu arată și funcționează la fel ca înainte. Există totuși anumite îmbunătățiri la funcționalitate și personalizare. Poți jongla mai ușor cu fundaluri și widgeturi, iar Now Bar chiar mi s-a părut o funcție utilă. Îți aduce pe lock screen sau pe Always On Display informații live, de la muzică și temporizare și până la scoruri sau navigație, fără să mai intri în aplicațiile respective. E ca un shortcut discret care chiar economisește timp, dar pentru asta trebuie să-i dai full access la datele tale. Camera principală livrează cadre bune pe timp de zi, cu detalii corecte, culori echilibrate și dinamică decentă, dar în lumină slabă mai apare ceva zgomot în imagine, iar contrastul scade. Zoom-ul 2X arată bine, fără pierderi la detalii, iar cel 3X e și el ok, dar deja se simte că senzorul e mic, mai ales la interior sau în lumină slabă. Digital, el merge până la 30X, dar realist vorbind, până la maximorum 10X mai scoate și cadre inteligibile. Camera ultra-wide mi s-a părut bună și pe zi și pe noapte, chiar dacă de obicei sunt plângeri la capitolul ăsta la alte modele. Că senzorii sunt mici, că deformează, că apar artefacte, realitatea e simplă și obiectivele profesionale ultra-wide deformează pe margini. Nu e ceva scandalos, e fizică elementară. Selfie-ul este însă upgrade-ul cel mai relevant anul ăsta și chiar se simte. Senzorul de 12 megapixeli este împrumutat de pe seria S25, iar camera face poze mai clare și mai naturale. Culorile pielii sunt mai apropiate de realitate și lumina de fundal e mai bine echilibrată decât pe S24 FE, pentru că da, este setup-ul de pe seria S25. Pe video, 4K la 60fps pe camera frontală înseamnă și că TikTok-urile și clipurile pentru social media arată net superior, fără granulația aia enervantă de pe mid-range-uri. E genul de upgrade care nu sare în ochi pe hârtie, dar care zic eu că face diferența în viața reală. În cazul camerelor de pe spate, așa cum spuneam, filmarea urcă până la 8K, dar 4K 60fps rămâne, zic eu, sweet spot-ul între rezoluție și fluiditate. Ziua rezultatele sunt curate și vibrante, iar seara, night mode-ul ajută la păstrarea detaliilor, chiar dacă uneori imaginea pare un pic prea sharp din cauza procesării intensive. Apropo de procesare, pentru că suntem în 2025, nu mai e vorba doar despre senzori și lentile, ci și despre respectiva procesare. Aici intră în scenă motorul AI ProVisual, care lucrează în timp real să ajusteze culorile, claritatea și contrastul. Indiferent că faci poze, filmezi sau editezi direct pe telefon, imaginile ies mai vibrante, mai detaliate și mai apropiate sau mai depărtate de realitate, după cum decide AI-ul. Galaxy S25 FE vine și cu o baterie de 4900 de mAh, suficient cât să te țină fără emoții, mai bine de o zi de utilizare normală. La încărcare însă, cred că știți deja ce am de zis. Chiar dacă, spre deosebire de S25 Vanilla FE suportă încărcare la 45W, și chiar dacă pe testele noastre a încărcat 65% în 30 de minute la această viteză, sincer, tot mi se pare puțin în 2025, când competiția o arde cu siliciu carbon și 100W fast charging. Și asta nu-i tot. Cum telefonul nu vine cu charger în pachet, ăsta e un cost separat, deci trebuie să-ți cumperi și un încărcător rapid dacă nu ai deja așa ceva prin casă. Iar acum partea mai tehnică. În AIDA 64, bateria apare ca fiind de 4775 mAh, capacitate nominală. Samsung declară ambele valori, atât cea nominală cât și cea scriptică de 4900. În teste m-a ținut însă aproape 2 zile cu o singură încărcare, ceea ce pentru un telefon cu ecran de 6,7 inch și hardware destul de potent e chiar o surpriză plăcută. L-am folosit la tot ce v-ar putea trece prin cap, de la aplicații sociale și mesagerie, la streaming, YouTube, muzică, jocuri, poze și filmări, you just name it. Iar S25 FE nu m-a dezamăgit nicio clipă. Nu e the ultimate flagship, dar e un veritabil flagship killer. Îți oferă tot ce contează din zona premium, fără să plătești prețul unui plus sau ultra. Singura problemă este că trebuie să mai ai puțin tică răbdare până când și prețul va deveni mai prietenos. Telefonul în sine e chiar bun. Construcție premium, performanță de flagship killer, camere echilibrate, autonomie solidă. Problema rămâne însă prețul de lansare de 3800 de lei. La banii ăștia, deja te uiți cu coada ochiului la alte modele din seria S25 sau la concurență, unde găsești specificații similare în banii ăștia sau chiar mai bune. Pe scurt, produsul zic eu că merită, dar prețul îl împinge într-o zonă unde e greu să devină o recomandare automată. La 3800 de lei, S25 FE intră deja pe teritoriul lui S25 și se apropie de S25 Plus, ambele oferind ecrane mai bune, camere mai performante și un chip mai puternic. În aceeași zonă de preț găsești și alternative, precum Honor 400 Pro, Poco F7 Ultra sau Realme GT 7, care vin cu încărcare mai rapidă, autonomie mai mare și uneori chiar camere peste ceea ce oferă S25 Fan Edition. Din punctul de vedere al unui pasionat de fotografie, cel mai mare dușman al lui Galaxy S25 FE, mai ales pe parte foto, e Xiaomi 15, care la ofertă e cu doar 100 de lei mai scump. Dar na, dacă strâmb din nas când auzi Xiaomi, atunci rămâi pe Samsung și chiar nu te păcălești cu S25 FE. A, era să uit, dinpreună cu telefonul s-a lansat și o nouă pereche de căști, tot cu FE în nume și a nume Galaxy Buds 3 FE. Se aseamănă ca format mai degrabă cu AirPod-urile de la Apple decât cu tradiționalele Galaxy Buds de la Samsung, dar au un finisaj mat în două tonuri și cu accente semi-transparente. Sunetul mi s-a părut plin, cu un bas destul de profund pentru o pereche de căști in-ear și înalte clare. Au și anulare activă a zgomotului de fond și o autonomie de până la 6 ore cu ANC activ și peste 8 ore fără ANC, iar carcasa oferă 4 sau 5 încărcări în funcție de cum le folosești, cu sau fără ANC. Conectivitatea este Bluetooth 5.4, au certificare IP54 pentru rezistență la apă și praf și le poți controla și prin atingere. Față de modelele Pro, acestea au un singur difuzor, lipsesc și alte funcții mai avansate, dar una peste alta mi se pare că arată bine și au performanțe la fel de bune. Și acestea fiind spuse, hai acum voi cu algoritmul în comentarii și ziceți. Ce părere vă face S25 FE? Și îndrăznesc să vă mai întreb. Care credeți voi că ar fi trebuit să fie prețul de lansare al acestui model? Sau altfel spus, cât credeți voi că ar trebui să coste ca să fie cu adevărat competitiv? Iar dacă ceea ce căutați nu este un telefon, ci un PC zdravăn și doar puțin mai scump decât telefonul ăsta, avem o foarte bună ofertă de back to school pe zona.store, un sistem cu i5 sau Ryzen 5, 16 GB RAM, 1 TB stocare, placă video din seria 5000, sursă de 650W și totul la un preț de pornire de sub 5000 de lei. Numai bun de studiat școală, voiam să zic. Și acestea fiind zise, ne oprim aici. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc și ca întotdeauna vă urez baftă vouă tuturor!